În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de joi și am început să vorbim de data trecută despre înfrânare. Despre înfrânare în toate privințele, despre înfrânare de fapt un fel de dreaptă măsură în toate privințele, nu numai de lăcomia de bani, de avuție, de desfrânare, de în toate privințele o anumită înfrânare. Despre aceasta este vorba în acest capitol. Și care nu este valabil numai pentru monahi, ci este valabil și pentru oamenii obișnuiți. Apofteima 12. A mers un bătrân la Ava Ahila și l-a văzut scuipând sânge din gură și l-a întrebat: ce este această, părinte? Și a zis lui bătrânul: este cuvântul unui frate care m-a întristat și m-a luptat ca să nu-l fac cunoscut. Și am rugat lui pe Dumnezeu ca să-l ridice de la mine acel cuvânt și acea pornire a mea de a-l face cunoscut, de a-l vădi altora. Și s-a făcut cuvântul sânge în gura mea și l-am scuipat și m-am liniștit și am uitat întristarea. Poate se întâmplă la propriu, pur și simplu, chiar așa să fie. Adică lupta interioară să se vedească printr-un fapt exterior. Dar eu aș... A plecat mai mult gândul că lupta interioară, adică cineva i-a spus bătrânului Ave Ahila un cuvânt foarte greu, foarte urât, necuvincios probabil, și părintele s-a luptat să nu-l spună altor părinți, să nu-l spună mai marilor ca să fie pedepsit și s-a luptat în sine. Iar această luptă a însemnat pur și simplu o încleștare a maxilarelor sau pur și simplu strângerea buzelor, strângere a mulți încercând să tacă, își mușcă buzele, alții strâng tare maxilarele, și aceasta probabil a dus la acumularea acestei pungi de sânge în gură, pe care a văzut-o fratele că bătrânul Ahila l-a scuipat. Deci atât de mult s-a luptat cu sine. Aici poate să ne fie nouă de învățătură, că și noi aflăm ceva, ni se întâmplă ceva și știm că dacă vom spune numai ca să-l vădim pe acel om, să spunem despre el de rău, să ne căutăm mânghiere la oameni, să căutăm să ni se spună că cum se poate așa ceva, că cum ți-a făcut ție așa ceva, cum ți-a zis ție, cine a drăznit, cum a drăznit acel om de nimic, care n-a făcut nimic în viață, el să spună ție și încă ce ți-a spus și toate celelalte, căutăm cumva mânghiere la oameni. Și este foarte, foarte greu, știți bine, este foarte greu după ce ți se întâmplă ceva nedrept și urât, să nu spui lucrul acela. Și mai ales să nu spui celor care au îndrituire să cunoască, celor apropiați, celor care te iubesc, celor care își doresc să afle. Foarte greu este să nu spui. Iată, Ava Ahila s-a luptat cu sine ca să nu spună, strângând gura sa, maxilarele sale, dinții săi, buzele sale, până când i-a dat sângele și a scuipat sânge. O asemenea luptă cu gândul, o asemenea luptă cu pornirea de a spune, cu pornirea de a face ceva, eu cred că este iubită de Dumnezeu. Nu neapărat trebuie să scuipăm sânge, dar cred că felul acesta de a fi, lupta aceasta până la sânge cu noi înșine, este plăcută lui Dumnezeu și n-are cum să nu capete răspuns bun. Ziceau despre Ava Amoe că s-a îmbolnăvit, fiind în pat de mulți ani, și niciodată nu a lăsat gândul său să ia aminte la interiorul chiliei și să vadă ce are. Deci n-a lăsat gândul său la interiorul chiliei să vadă ce are și ce nu are. Îi aduceau deci multe din pricina bolii și când intra ucenicul său Ioan și ieșea și închidea ochii ca să nu vadă ce face, că știa că este monah credincios. Deci oamenii monahi ceilalți îi aduceau multe și el nu se uita în jur ce i-au adus, cât i-au adus. Și când ucenicul său Ioan intra și ieșea aducând lucruri, aducând altele, ducându-le pe cele care stăteau prea mult acolo, probabil că îi aduceau tot felul de mâncăruri pe care el nu vrea să le mănânce, tot felul de obiecte pe care el nu vrea să le folosească, sau nici nu se uita spre ele. Îi mulțumea că le primea, dar nu se uita spre ele, tocmai ca să nu gândească după aceea, știți cum fac bătrânii de multe ori sau bolnavii care stau înțepeniți pe paturile lor, li se pare că toată lumea îi fură, că sigur și cel care se îngrijește de el îl fură, îi ia, i-a luat, că ia cei mai buni, că își bat joc de el. Sunt nenumărate situații când bătrânii noștri ajung să-i acuze chiar pe copii, pe nepoți, că i-au furat din ladă, din lada lui de zeste, din dulap, că i-au luat salariul, că nu i-au dat, că i-au făcut, că i-au dres, sunt foarte atenți la tot ce se întâmplă, la tot ce au, la tot ce au avut și dau vina unii pe alții. Unii poate chiar au dreptate, dar ce urâtă este această atenție zgârcită în stânga și în dreapta calului Hagi Tudose, pe care vă îndemn să-l citiți, al lui Vasile Alexandrii Hagi Tudose, care era atent și se părea că toată lumea intră la el în casă să-l fure și să-l păgubească și să-i facă rău și să ia din avere și să-i fure banii de sub saltea. Și ce urâtă este, au fost ultimele zile ale vieții lui și moartea lui, nu? Deci, poate că în unele situații poate să fie așa, dar ce frumoasă și ce solemnă și ce măreață este moartea unui om care toate le vede, dar se face că nu le vede și nu mai dă preț pe lucrurile materiale care le are în jur, chiar dacă unii vin să fure, să ia, să se prefacă că îl întreabă de bine, îl întreabă de boală, îl întreabă de necazuri și de fapt ei vin cum ca la Dinu Păturică sau la, eu știu, ca la Enigma Otiliei. Vin doar să vadă ce are Moș Costache pe acolo și dacă îi mai pot fura ceva și dacă îi mai iau ceva. Mi se pare dumnezeiesc ce a făcut acest părinte Ava Amoe, care s-a îmbolnăvit și niciodată nu se uita în jur și nu știa ce are în chilie. Nu-l interesa, nu vrea, se uita peste ele. Mai cu seamă că intrau mulți, el neputând să se miște și probabil că îi luau din obiecte sau îi puneau. După aceea, ucenicul său Ioan lua din cele care se aduceau, le ducea, dar el știa că Ioan cu minte și cu înțelepciune și știe ce face, adică nu vrea să se uite și nu vrea să măsoare niciodată cât și ce. Așa era Sfântul Spiridon al Mitundei, care... Dacă cineva vrea să-i ceară ceva împrumut, ori din banii pe care i-avea la episcopie, ori din sau chiar milostenie, sau ori din turmele pe care le păștea, pentru că el fiind episcop continua să păzească și turmele pe care le dăruise, el fusese păstor înainte de a deveni episcop, Sfântul Spiridon, și turmele le-a dăruit episcopie, dar continua după ce termina de dimineață cele ale episcopiei să iasă în cursul amiezii și după amiezii cu turmele și veneau mulți să cumpere oi sau așa și el zicea ia-ți care vrei, el zicea vreau atâtea, vreau ia-ți-le și nu stătea să uite niciodată să numere cât a luat acel om, avea încredere, dar mai mult decât că avea încredere e așa un gest de noblețe, un gest de finețe, de înălțime spirituală a celui care nu se uită cu coada ochiului, nu privește chiorâș, nu numără de 100 de ori lucrurile. Mai bine să rămână păgubaș și să lăsea în mâna lui Dumnezeu decât să-și pocească în halul ăsta sufletul, să devină din om neom. Iar pe cei care veneau să-i ceară împrumut sau chiar să-i ceară milostenie, îi trimitea în casa lui la locul unde ținea banii și ia de acolo, din cutia aceea. Și... S-a întâmplat că cineva venea de multe ori să ia banii și să ia bani împrumut și când venea zicea du-te și ia-ți de acolo și când i-a ducea înapoi zicea du-te și pune-i acolo. Și văzând acela la Sfântul Spiridon al Mitundei că nu se uita nici când îi lua, nici când îi punea, nu mai punea la loc și... Când venea următoarea dată, venea iarăși, dați-mi, dă-mi împrumut. Și se prefăcea că îi lua împrumut, dar se prefăcea că îi pune înapoi, dar nu îi pune înapoi. Și când a venit următoarea dată, după ce nu i-a pus înapoi, dă-mi te rog niște bani, du-te și ia. Și când s-a dus, nu mai era nimic. Și a zis, păi nu mai e nimic, părinte, păi numai tu ai umblat în ultimul timp acolo. Tu i-ai pus acum 3 zile sau acum. Cum nu mai e? Și s-a dovedit deja că el era vinovatul, adică Dumnezeu l-a scos în față pe acest om ca hoț. La fel, în turmele Sfântului Spiridon al Mitundei, când cineva i-a cerut 100 de oi și a zis ia-ți, numărăți, și acela special a ales în plus o oaie, a numărat 101 oi, dacă el tot nu se uita și nu număra Sfântul Spiridon, de ce să nu înșele cu o oaie? Iar când se desprinde oile de turma cele 100 de oi, 101 oi de turma lui Sfântului Spiridon, una nu vrea să plece. Și pur și simplu se întorcea înapoi cu strigăt mare, cu behăituri, cu... și se lupta acest oier să o ia în spate, să o ducă, și aceea se zbătea, se arunca din spatele lui, se fugea iar în turma Sfântului Spiridon și iară fugea acesta înroșit, înspăimântat, să o iasă. Și acesta i-a zis Sfântul Spiridon, se pare că este în plus aceasta, nu? Că de-aia nu vrea să plece. Și s-a smerit foarte tare acel om și a recunoscut că a numărat cu 101. Și uite, una nu vrea. Dar mai mult decât acestea, nu? Pe noi parcă ne impresionează mai mult minunea aceasta, minunile care le făceau, care se întâmplau, că oaia nu vrea să plece, că s-a întors înapoi, că s-a vădit făptașul, că nu știu ce. Pe mine nu mă impresionează asta și n-ar trebui să ne impresioneze asta așa de mult. M-a impresionat mult timp ca un fel de copilărie duhovnicească lucrurile acestea, dar mai mult mă impresionează noblețea extraordinară a sufletului acestor oameni care se aseamănă cu Dumnezeu, că și Dumnezeu dă fără să se uite, dă fără măsură, este un risipitor al dragostei și al milosteniei Dumnezeu. Dăruiește fără să se uite, fără să-ți numere în palmă, fără să fie ca un econom zgârcit care îți numără până la ultima centimă, ci dă boierește, cum zice Steinhardt, dă îndesat și cu vârf și scuturat și iarăși adăugat și iarăși îndesat. Deci așa dăruiește Dumnezeu și mai pune și peste măsură de se revarsă și peste. Așa dăruiește Dumnezeu când dăruiește și nu se uită la om și nu se uită la zgârcenia asta pe care firească a omului. Nu face ca omul. Asta mi se pare, iar cei care fac asemenea lui Dumnezeu, cum făcea acest bătrân, de exemplu, ca să vă dau câteva exemple de noblețe dumnezeiască, intri în casă, nu se aude că intri. Nu se aude că intri și auzi că se vorbește tare despre anumite lucruri, poate chiar despre tine, între alți membri ai familiei. Ești tentat să asculți, ești tentat să nu fa asta. E atât de urât. Ai vrea să ți se întâmple ție una ca aceasta când vorbești. Poate de bine, poate de mai puțin bine de alt membru al familiei, el sau să stea și să te asculte ce spui, nu ai vrea. Ceea ce nu vrei să-ți facă ție oamenii, nu le fă tu lor, zice Mântuitorul. Cum vrei să-ți facă ție oamenii, fă-le și tu lor, tot Mântuitorul spune. Deci, dacă intri în casă și auzi că se vorbește despre tine sau ei n-au auzit că ai intrat, tu strigă tare, bună ziua, bună ziua, sau ieși după ce vezi că ei continuă să vorbească și nu te aud, mai bine ieși și intră din nou trântind ușa sau sunând la sonerie, numai ca să se audă că ai intrat și că ei se poate opri. Sau dacă din întâmplare vecinii vorbesc între ei sau se întâmplă să auzi o convorbire telefonică sau să vezi anumite lucruri pe care știi că alții nu știu că tu le vezi. Fii înțelept, te uiți de la balconul tău și vezi pe altcineva care habar n-are că și poate se dezbracă și poate nu te uita. Ai noblețea aceea de a face cum ți-ar plăcea și ție să ți se întâmple. Și închide ochii tăi, trage perdeaua ta, fă-te că n-auzi, pune-ți dopul în urechi, au fost nenumărate situații când oamenii începeau să vorbească tare și eu mi-am astupat urechile numai să n-aud, pentru că știam tot ceea ce nu-i pentru tine îți face rău. Tot ceea ce e pentru tine special, oamenii vor să zică ceva. Tot ceea ce îngăduie Dumnezeu să se spună ție, aceea cumva e cu binecuvântarea lui Dumnezeu, e cu voia lui. Are cumva, chiar dacă e rău ceea ce se întâmplă, are deja antidotul de la Dumnezeu dăruit pentru tine, prin care poți să te păzești. Ceea ce nu este pentru tine, este pentru alții. Curiozitatea, aș numi-o eu, perversă, macabră, curiozitatea răutăcioasă, curiozitatea bolnăvicioasă a omului de a asculta ce zic alții, cum trăiesc alții, cum se îmbracă alții, cum stau alții în apartamentul lor, ce fac, să-i vezi de departe prin binocul, să urmărești, asta mi se pare exact asemănător cu banul nemuncit. În sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta și acea pâine câștigată în sudoarea frunții tale, acei bani din care să trăiești, aceia sunt curați și binecuvântați de Dumnezeu, tot ceea ce este câștigat pe căi nedemne, pe căi hoțești, pe căi greșite, tot acela îți va distruge casa, îți va aduce necazuri, vei plăti lucrul ăsta prin faptul că îi vei da pe bol, pe necazuri, pe încercări, pe ispite și nu pe ceea ce te bucură. Exact așa se întâmplă și cu informațiile care vin pe calea auzului, pe calea văzului mai ales, a pipăitului, a gustului, oricare cale din exterior, pe calea simțurilor, pe oricare cale a simțurilor, care nu sunt pentru tine, care sunt pentru alții. De exemplu, dai de o scrisoare, cade de la cineva o spovedanie, nu o citi, nu-i pentru tine, nu-i pentru tine. Și dacă ar fi chiar a copilului tău, ai găsit-o în casă, a soțului tău, a soției tale, nu o citi, nu este pentru tine. Nu fă asta, nu este binecuvântat de Dumnezeu să faci asta. Ceea ce vrei să-ți facă ție oamenii, fă-le tu lor. Și relațiile de familie nu sunt cele, nu schimbă această lege dumnezeiască dată de Iisus Hristos. Ceea ce vrei să-ți facă ție oamenii, fă-le tu lor. Dacă ție ți-ar place ca spovedania ta căzută jos să fie căzută de un om zmerit, de un om cu minte, de un om al lui Dumnezeu care după, numai primul cuvânt îl citește spovedanie și atunci se oprește, poate se uită jos al cuie și îl închide și ți-l dă înapoi, fără să citească nimic, și ți-ai bucurat să existe asemenea oameni, nici tu să nu faci altfel. Și tu dacă găsești un jurnal al cuiva, o scrisoare a cuiva, nu o deschide, nu e pentru tine. Nu e pentru tine. Credeți-mă, atâta rău se revarsă în inima omului. Toate aceste informații, toate aceste cuvinte, toate aceste imagini pe care le vei vedea din ascuns, hoțește, șmecherește, prin furtișag, prin viclenie, toate acestea vor avea un efect de dinamită în sufletul tău. Deci nu sunt... Dacă celelalte care le îngăduie Dumnezeu sunt trimise cu antidotul împreună și știi și poți găsi căi de a le sta împotrivă și Dumnezeu te ajută să le stai împotrivă și ele să nu-ți distrugă sufletul, acestea pe care le afli hoțește și șmecherește nu au antidotul. Acestea te vor distruge, te vor otrăvi, îți vor otrăvi memoria, amintirea, imaginația, îți vor otrăvi viața. Nu sunt folositoare, exact ca la și diavolul se poate folosi de aceste informații aflate în parte, înjumătățite, se poate folosi ca să ne distrugă, ca să ne facă rău. V-aș da exemplu acea întâmplare românească cu Ghiță, un copil, Gheorghiță, la care părinții ziceau Ghiță, și știți că la român și la porc îi se zice Ghiță. Și Gheorghiță făcea destul de multe năzdrăvănii și de multe ori îi spunea tatăl și mama, las că o să te pedepsim noi, o să vezi tu, dacă mai continui așa, noi o să te pedepsim. Și înainte de Crăciun a auzit Gheorghiță pe părinții lui vorbind în camera cealaltă, el dormind într-o cameră singur și a auzit vorbind și s-a apropiat de ușă, a pus urechea la ușă și au început să vorbească părinții că ce facem, îl tăiem pe Ghiță, a zis tatăl. Și mama zicea, nu îl tăiem, că mi-e milă de el. Știți cum sunt de obicei femeile mai milostive. Nu îl tăiem pe Ghiță. Ba, trebuie să-l tăiem pe Ghiță. Nici nu îi prea cu minte, face multe prostii, pentru că și porcul făcea niște prostii. Trebuie tăiat. Uite, vine, în dimineața asta vine și tăietorul șef de porci din sat. O să-l prindem și îl tăiem. Și gata, și nu știu ce, și Ghiță s-a îngălbenit copilul ascultând la ușe și a fugit, s-a ascuns în fânar, s-a gândit că o să-l găsească și în fânar. A fugit în pijamale, cum era, prin frig, și s-a ascuns în cocina porcului. Unde se ascunde mai s-a ascuns în cocina porcului și a venit taică sau cu tăietorul de porc și maică s-a în pragul ușii stând cu bazmaua la gură și porcul stătea, știți că se spune că porcii parcă presimt, dacă până atunci la cea mai mică sunet al boabelor sau al lăturilor vin repede să mănânce, în dimineața când mergi să-i tai, nu mai ies, chiar dacă îi chem, chiar dacă îi amăgești, ei nu vor să iasă. Cam așa se întâmplă într-adevăr și porcul se dăduse acolo în fundul cocinii împreună cu ghiță, cu ghița al nostru, și de afară striga tatăl cu tăietorul de porci: hai ghiță, ești afară că ți-a venit vremea, hai ghiță, hai ghiță că te-am văzut, știm că ești acolo, hai ieși, ieși, ieși. Și a ieșit copilul plângând: iartă-mă, tată, și nu mă tăia, și nu știu ce, și au râs toți și i-a zis: măi copile, cum să tăi pe tine, tăiem porcul. Dar de unde ți-a venit ția asta? Păi știi, am ascultat la ușă. E, așa face, exact așa face diavolul cu toate informațiile pe care nu sunt pentru tine, pe care le citești din scrisori pierdute, din a sparge conturile cuiva pe internet, din de pe telefon, pe care le citești sau le vezi când persoanele respective nu știu că le vezi, urmărindu-le și toate aceste informații obținute prin furtișac și viclenie, nedrept despre ceilalți, sunt folosite de diavol și puse cap la cap în așa fel încât să fie ca o travă pentru suflet, o dezamăgire, o tulburare, o mâhnire, numai gânduri rele și întunecate îți vor aduce, niciodată un gând bun și curat. Sau gânduri pătimașe, sau gânduri răutăcioase, sau gânduri poftitoare, sau... Deci ceea ce vă îndemn să fiți asemenea părintului acestuia care, știind că este neputincios, știind că este la pat, știind firea omenească că dacă se uită la fiecare lucru care îl aduce celălalt și celălalt și celălalt, o să se gândească oare ce s-a întâmplat, oare ce s-a întâmplat cu cadoul părintelui nu știu care, oare ce s-a întâmplat cu ce a adus celălalt, oare unde a fost pus, oare nu cumva a fost mai mult, mai puțin, dacă despre fiecare cadou l-ar fi întrebat pe ucenicul lui, da e mult, da e puțin, pentru că el nu putea, era pironit la pat. S-ar fi gândit, oare nu mi-a spus mai puțin Ioan și de fapt e mai mult și mai bine... sau după aia s-ar fi gândit oare nu cumva a luat din lucrurile acelea și a pus dincolo și le fură și face avere din ele și cine știe câte poate să-i vină în minte unui om care stă pironit la pat. Nu, e mai bine să meargă pe încredere, oricum ce va face el cu ele, el nu are nevoie decât de Dumnezeu și puțin din darurile oamenilor îi pot folosi lui, exact cum mulți spuneau că Ce mult își doreau când erau mici să fie și ei bolnavi, pentru că vedeau că mama sau tatea când se îmbolnăveau sau alți bolnavi, toți erau în jurul lor, toți le dădeau cele mai frumoase lucruri, cele mai bune plăcinți, toți erau atenți și își doreau și ei copiii să fie bolnavi, pentru că așa să primească toată atenția pe care nu o primeau de fapt. Și după ce au ajuns și ei bolnavi și-au dat seama că nu e nimic deosebit să fii bolnav, din potrivă. Ei, așa nu mai aveau poftă de nimic, nici de mâncărurile ce le aduceau ceilalți, nici de sulemenelile și de vorbele bune și de înfățișerile luminoase și de ale celorlalți, nu le mai păsa. Așa și aici, bătrânul acesta, Hila, a ales calea cea bună, nu i-a mai păsa, știa că oricum nu se folosește de el decât foarte puțin, avea încredere în Ioan și vrea să aibă încredere în ucenicul său Ioan. Ce face el cu el, știe, Dumnezeu să-l ajute, să-l întărească și gata. Vă rog în viață să aveți o asemenea poziție boierească, dumnezeiască. Eu cred că un asemenea om n-are cum să nu-L iubească Dumnezeu. Dacă faci așa, n-ai cum Dumnezeu să-ți descopere faptele tale întunecate dacă tu nu descoperi faptele celuilalt. Dacă tu nu te grăbești să descoperi răutățile Lui, să descoperi micimile Lui, să descoperi neputințele Lui, să le vădești, să le șoșotești, să le spui la urechea altora, dacă tu nu te grăbești la asta, nici Dumnezeu nu va descoperi despre tine lucrurile care altfel te-ai rușina de ele și te-ai înspăimânta și te-ar coborî mult în fața oamenilor. Luați așa lucrurile. A zis Ava Anuv, de când numele lui Hristos a fost chemat peste mine, nu a ieșit minciună din gura mea. Mare lucru. Deci de când a intrat în monahism, atunci este chemat numele lui Hristos peste el, Sau poate, cazuri excepționale, sunt botezați târziu, la vârsta maturității, poate de la botez, nu a rostit gura mea minciună. Nu a ieșit minciună din gura mea. Mare lucru și foarte greu. Foarte greu. Pentru asta aproape că e nevoie să trăiești în pustie, pentru că de multe ori ești obligat să minți de dragul celor dragi. Ei te roagă să minți, ei te roagă să nu-i vădești, ei te roagă să nu spui despre ea asta și cealaltă. Și atunci n-ai cum să... Sau situațiile din viață în care cineva se ascunde la tine sau afli despre el că faci o faptă rea, dar nu spui altora, chiar dacă te întreabă, pentru că nu vrei să-l vădești, nu vrei să-l dai pe mâna răilor. Și atunci ești obligat cumva să minți de multe ori, dar asta numai dacă stai în lume, dacă ești din lume și stai tu de unul singur, atunci poate se va găsi cumva o cale să nu minți. Dar, în general, să știți că nu prea se poate în lume să nu minți. Bă, dădeam exemplu, dar este o minciună binecuvântată, dar sunt rare, dar sunt aceste minciuni binecuvântate. Vă dădeam exemplu altă dată al acelui episcop reformat prins de securitatea statului, acuzat că a făcut o grupare teroristă antistatală și anti-orânduire socială. Așa, în general toți erau astfel condamnați ca organizatori a unor organizații anticomuniste și ca orice organizație, ca orice asociație, așa gândeau comuniști și acei bieți oameni nu făceau nicio asociație, nicio organizație. Ca orice asociație, ca orice organizație trebuia să aibă mai mulți membri, zeci de membri, care să aibă legătură între ei, să țină legătură între ei. Și atunci, acuzându-te că ai fost șeful unei organizații anticomuniste, orice oameni o să amintești sau despre care ești întrebat și tu spui că îi cunoști, ei cunoscut și ai vorbit cu ei, orice oameni de felul amintiți de tine vor fi declarați și ei membrii acestei asociații anticomuniste și vor fi condamnați în următoarea zi și aduși la închisoare. Și acest episcop, orice om a fost întrebat că a cunoscut, el a spus că da, a cunoscut, a vorbit cu el, a spus aia, așa, și a băgat în închisoare sute de oameni în numele adevărului care trebuie să-l spui. Și Părintele Steinhardt s-a supărat pe el și a zis că în numele adevărului acesta crud și așa zis pur, dar de fapt mizerabil, a distrus zeci de familii, sute de oameni au fost aduși în închisoare și mai bine de 1000 de ori să nu fi spus acest adevăr, să fi mințit. De aceea trebuie să fii și înțelept ca șarpele, nu mai blând ca porumbelul. De pildă, să vă dau exemplu unei înțelepciuni a șarpelui. Îmi povestea o fată că imediat după Revoluție urca în munte și urca la o mănăstire de una singură și a dat la un moment dat pe un drum forestier de niște muncitori care se uitau foarte languros la ea și niște muncitori acolo în munte, vă dați seama, care lucreau la lemne, în acea societate forestieră și oameni care de mult nu văzuseră femeie sau eu știu, trăind mai mult acolo săptămâni în șir sau poate anotimpuri lucrând acolo la lemn, când au văzut-o s-au uitat toți cu înțeles la ea, au măsurat-o din cap până în picioare. Fata a simțit imediat cam ce gândesc ei și în ce pericol se află și auziți acum înțelepciunea bună, minciuna bună a fetei și ce prost era să zică adevărul. Ce prostie era să spună adevărul. Dacă ei au zis, ce faci, fetiță, singură pe aici? Cum de-ai ajuns tu pe aici? Tot felul de întrebări cu două înțelesuri, cu două tăișuri, unele având deja sub în subliminal întrebări cu înțeles sexual și dacă i-ar fi zis, sunt singură, că într-adevăr pierduse drumul, sunt singură, am venit singură să caut nu știu ce mănăstire, mă puteți ajuta sau ce ar fi putut să zică. Orice ar fi zis altceva, ar fi expus-o la un pericol foarte mare. Și a zis, i-a dat Dumnezeu înțelepciune să zică, înțelepciunea șarpului, să zică, urc înainte în spatele meu un grup mare de turiști, de pelerini care vin și ei, mergem în munte, nu știu ce, nu știu cum. Și oamenii au lăsat-o în pace. Dar eu am luat-o înainte și a luat-o la picior înainte și a fugit cât mai sus ca ei, până să-și dea seama mucitorii că e chiar singură, să nu se gândească niciunul să fugă după ea. Deci asta e o înțelepciune. Nu-i mai bine așa, nu-i mai înțelept așa. Ce-ar fi trebuit de fapt fată să zică? Sunt singură și necăjită, nimănui, luați-mă. Nu? Sau ce să fi zis? Se dă chiar un exemplu în Pateric despre o asemenea situație când venind un mare părinte duhovnicesc în mijlocul unor chilii, la niște chilii, la o mănăstire care avea sute de monahi, părinte duhovnicesc recunoscut și iubit de toată lumea monahală a Egiptului, venind el acolo, în timp ce ei se adunaseră, marea majoritate a monahilor se adunaseră să asculte cuvântul acestui părinte, vin câțiva monahi cu bâte, cu nu știu ce, zicând: părinților, opriți-vă din discuții, din ce vorbiți acolo, că iar a venit femeie la chilia nu știu cărui frate monah și uitați ce necaș și ispit ne aduc nouă în mănăstire, cum aduce el femeia aici în pustie, cum, că sigur trăiește cu ea, haideți să mergem acolo la chilie și să-l dovedim și să-i arătăm că vă dați seama ce s-ar fi și toți, au luat bâte și au luat nu știu ce să se ducă la chilie, la chilia acelui frate unde văzuseră ei că a intrat femeie. Ce s-ar fi întâmplat? Păi, probabil că femeia ar fi fost alungată cu rușine, iar acel frate bătut, eu știu, cine știe în ce chip, oricum, acel frate după ceea ce pătimea și după vorbele rele care le-ar fi auzit de la frați, după brutalitatea și bruschețea gesturilor și mișcărilor și vorbelor pe care le-ar fi primit, l-ar fi auzit, cu siguranță pierdea pentru totdeauna monahismul și nu știu dacă nu și-ar fi pierdut nici și-ar fi pierdut și răbdarea și, eu știu, nădejdea și s-ar fi gândit chiar la sinucidere. Și părintele acesta mare care le vorbea monahilor a zis: stați, voi merge eu primul, veniți cu mine, eu intru în chilie și să văd eu dacă e așa sau nu. Și l-au lăsat monahii, venind toți cu bâte, cu nu știu ce, convinși că înăuntru este o femeie, el a intrat înaintea lor, părintele duhovnicesc a închis ușa în urma lui și l-a găsit pe fratele Cavarga tremurând și era un chiub mare în chilie unde țineau un chiub, adică un fel de oală mare de lut în care în vechime se ținea cerealele sau alte lucruri și s-a uitat în oala de în chiub și a văzut femeia ascunsă acolo înfricoșată, speriată, pe jumătate dezbrăcată. Deci clar că era adevărat ce făcea fratele și ce spuneau oamenii și acest părinte duhovnicesc n-a mai zis nimic, a zis: stai acolo să nu zici nimic. I-a zis femeii și s-a așezat peste chiub, a pus ceva și s-a așezat peste chiub, peste oală în care era femeia și a zis monahului: deschide ușa. Și a deschis ușa a frați și frații au năvălit acolo cât s-au putut intra și l-a zis: ați văzut, nepricepuților și nepricopsiților și nu știu cum și nu știu cum, că nu mai vi se pare că vedeți și vă aruncați să omorâți fratele și să-i faceți rău. Cum v-ați gândit voi să faceți rău și să acuzați astfel pe fratele vostru, care, uite, e curat, uite, am cercetat toată chilia, nu-i nimeni. Nu a îndrăznit nimeni să zică: dă-te de pe chiub că acolo e, pentru că el zice: am cercetat tot, m-am uitat peste tot, nu e nimeni. Deci cereți-vă iertare de la fratele. Și au plecat toți meriți cerându-și iertare la chiliile lor și el a rămas cu fratele și a zis: ascultă, frate, de acum să nu se mai întâmple. A zis femeii: du-te, femeii, nu mai păcătui, du-te în lume Și femeia, văzând dragostea bătrânului, a devenit monahie înțeleaptă și femeie înțeleaptă înaintea lui Dumnezeu, și fratele s-a făcut și a iubit și mai mult pe Dumnezeu pentru dragostea aceasta. Ei, păi nu-i mai bine de 1000 de ori felul ăsta de a fi decât așa zisa dreptate, care la ce ar fi dus acea dreptate? Păi dacă ar fi fost după dreptate, noi trebuia să fim rași de pe fața pământului, fiecare în parte până acum pentru păcatele noastre. Trebuia să pătimim lucruri înfricoșătoare. Dar Dumnezeu nu e drept cu noi. Hulește cel ce spune că este drept Dumnezeu, că Dumnezeu nu e drept, Dumnezeu e milostiv cu noi. Că dacă ar fi drept după dreptate, n-am avea nicio șansă înaintea Lui. Iar El, nefiind drept cu noi, ci fiind milostiv cu noi și iubitor de oameni, iată, ne dă ceea ce ne dă și ne face ceea ce ne face, și noi tot cu răul și El tot cu binele, și noi tot cu răul și El tot cu binele. Slavă Ție, Doamne, că ești așa! Slavă Ție, Doamne, că ești așa! Iar dacă ar fi fost altfel, groaznic ar fi fost. Deci cum se poate ca tu, care primești zilnic și continuu mila lui Dumnezeu, să faci pe deșteptul și pe susținătorul adevărului și al dreptății înaintea oamenilor și să vădești tu păcatele altora și să deschizi tu cutia Pandorei în viața altora numai de dragul adevărului și dreptății? Care dreptate și adevăr? Că dacă deschidea Dumnezeu la tine, praful se alegea. Și atunci altfel trebuie văzute lucrurile. Un frate l-a întrebat pe Ava Avram zicând: dacă mi se întâmplă să mănânc de mai multe ori, ce este aceasta? Și răspunzând, bătrânul a zis: ce spui, frate? Atât de mult mănânci sau crezi că ai venit la arie? Deci părinții nu condamnau mâncatul în sine ca un rău în sine. Doamne, mănâncă mult cei care lucrează mult, nu? La arie se muncea mult, știți, exact ca la coasă sau la minerit sau la arie se juca în picioare ore în șir. Greul, se bătea greul cu botele, se trecea cu tăvălugul peste el sau peste ovăz sau peste orz sau peste secară, și până ieșea bobul din spic, și după aceea se vântura la arie, se dădeau la parte paiele, care erau multe, și se vântura pleava, și asta era ce se făcea la arie. Era o treabă grea și zice: mănânci ca la arie, adică, domne, acolo ai nevoie de mâncare, acolo nu se discută, nu poți să faci pe marele postitor, că nu o să faci, cum zicea părintele Teofil: apă mânci, apă faci. Adică apă chioară bei, apă chioară faci ca treabă. Exact cum niște povestea tot părintele Teofil Prăianu, că niște femei din preajma Sibiului, din satele de pe acolo, din satul lui, s-au dus la niște părinți de pe Moldova și aceia le-au dat niște canone foarte aspre, ca la monahi, să țină, să nu mănânce până la ora aia. Păi, dar bătrânele acelea, femeile acelea, mature unele între ele, altele mai bătrâne, care țineau toată casa și care făceau toată treaba și care aveau în spate și câte un soț bolnav și copii și toată treaba, n-au mai fost în stare să facă nimic, nici la copăit, nici la prășit, nici la secerat, nici la... Adică ele țineau un post așa de aspru că le venea să leșine la fiecare jumătate de oră de muncă. Și n-au mai putut. Și s-au dus la părinți și l-au dezlegat de canoanele lor, pentru că nu puteau să mănânce, nu știu ce, apă cu pezmet și ele să țină aria și treburile din casă. Nu se putea. E așa și aici părinții știau că cei care muncesc în lume nu le cereau lor niște posturi așa de mari. Cei care muncesc chiar intelectual, cei care se consumă foarte mult, trebuie să mănânce mai mult. Dar la cei care erau monași, stăteau în chiliile lor și nu făceau aproape niciun efort și se străduiau numai ei personal, într-o luptă personală de a-și ține minte la Dumnezeu, de aceea trebuie să mănânce mai puțin. Și deci când acesta a venit și l-a întrebat: dacă mi se întâmplă să mănânc de mai multe ori, adică nu, mi-e tot foame, iar mai mănânc, iar mai mi-e foame, iar mai mănânc, iar nu știu ce, i-a zis: ce zici, frate? Atât de mult mănânci sau crezi că ai venit la arie? Adică tu crezi că aici în monahism ești la arie? Păi da, măi, frate, stai acolo degeaba în chilie, păi mănâncă mai puțin. Zicea Ava Veniamin: când am coborât de la seceriș la schit, că și unii dintre monahi secerau, când am coborât de la seceriș la schit, ne-am adus din Alexandria pentru fiecare ca binecuvântare un ulcior de o sextă, sextă unitate măsură romană a lichidelor, care după aceea s-a răspândit în Grecia, avea în jur de 1,4 litri, adică era ulciorul de lut. Adică ulcioare micuțe de un sfert de litru. Din lut, care țineau, erau făcute din lut pentru că erau și cel mai practic, cel mai ușor se făceau, dar țineau apă mult timp rece. Eu, de exemplu, toată copilăria la țară beam numai din ulcior. Și la câmp, la muncă, dar și prin, când eram în curte, și iarna și vara, se umpleam de cu seară un ulcior cu apă, ulcior care avea, cum se zice, nu știu cum se zice, țâță, așa îi ziceam noi, adică nu se bea pe gura principală a ulciorului, ci avea un fel de loc prin care puteai să bei de pe toartă, mai complicat puțin. Oricum, din acela beam toată copilăria și îl aveam acolo în cameră și beau și cei care se mai trezeau noapte și le venea să bea și se păstra apa foarte rece, așa păstrează lutul. Nu se compară cu apă ținută într-o sticlă de plastic, nici măcar într-o sticlă de sticlă sau în orice altceva. Și nu era nici rece ca de la frigider, dar nu era nici caldă, ci era exact cum trebuie ca să te poată ajuta. Și zice Ava Veniamin, când am coborât de la Zăgeriș la Schit, ne-am adus din Alexandria pentru fiecare ca binecuvântare un ulcior de o sextă, adică de o pătrime dintr-un litru, cu ulei pecetluit, cu gips. Adică era, fiecare și-a luat ulei, un sfert de litru de ulei pecetluit cu gips. Și când a venit iarăși vremea Zăgerișului, frații au adus ce mai rămăsese la biserică. Deci când a venit vremea secerișului, frații și-au adus din sfertura de litru ce mai rămăsese la biserică, ca să-l pună la candele. Eu nu deschisesem ulciorul meu, ci făcându-i cu acul un orificiu, l-am consumat puțin și în inima mea credeam că am făcut un lucru mare. Și când au adus frații ulcioarele lor pecetuite cu gips, așa cum le primiseră, iar a mea era găurit, m-am umplut de rușine ca și cum desfrânasem. Adică mulți dintre frați n-au folosit deloc uleiul acela pentru tot anul. Tot anul nu l-au folosit. Au mâncat altfel, au mâncat mai postind foarte aspru și el credea că dacă l-a gărit numai cu un ac și a băut mai puțin, cine știe cum, scurgându-se cu picătura, a făcut lucru mare. Dar ceilalți l-au adus pecetluit, mulți dintre ei. Și el așa de rău s-a simțit ca și cum ar fi desfrânat. A zis Ava Veniamin, preotul chiliilor, am mers la Schit, la un bătrân, și am vrut să-i punem puțin ulei, iar el ne-a zis, iată unde stă ulciorul pe care mi l-ați adus acum 3 ani, plin cu ulei. Și cum l-ați așezat așa a rămas, auzind noi, ne-am minunat de petrecerea bătrânului. Deci, oameni care țineau cu foarte mare asprime posturile, foarte mare asprime, dar ținând cont și de faptul că acești oameni, în afară de secerișul acela, unii dintre monahi, nu ieșeau din chilia lor, nu făceau altă muncă decât munci de mână foarte... Cei care se cerau nici nu mai făceau altceva decât se rugau și se osteneau tot anul doar pentru Dumnezeu. Și atunci, stând închiși în chilie, nefăcând un efort deosebit decât poate mentalele care le făceau, era altceva legat de postire. Deci să nu se apuce nimeni acum dintre cei care lucrează în lume, merg în lume, aleargă printre oameni, fac treburile în lume, să țină cine știe ce posturi aspre, că o să piară. O fac și fără ascultare, și fără înțelepciune, și nici nu sunt în stare. Și trupurile oamenilor au slăbit acum foarte mult, nu mai sunt la măsurile celor din vechime, dar și munca și stresul oamenilor de astăzi este de 100 de ori mai mult. Munca nu, dar stresul. Același a zis, același Ava Veniamin, a mers la un alt bătrân și ne-a ținut pe noi la masă. Ne-a pus însă ulei de ridichi, era ulei extras din ridiche, foarte interesant. Și noi i-am spus, părinte, pune-ne mai bine puțin ulei din cel ce se obișnuiește, nu din ridichi. Iar el auzind și-a făcut semnul crucii zicând, dacă este alt ulei în afară de acesta, el nu știa. Adică el de când se știa, acesta probabil că era un ulei rău, știți cum e uleiul de ricin, uleiul de cânepă, uleiuri mai rele care n-aveau un gust prea bun. Cred că și uleiul acesta de ridic n-avea un gust prea bun. Și ei au zis, nu ne pui, părinte, din ulei de altfel. Și el a zis, dar n-a auzit în viața lui că există ulei de altfel. Se povestea despre Ava Dioscor din Anichiaste, că pâinea lui era din orz și linte și în fiecare an punea început unei rânduieli zicând, nu mă întâlnesc cu nimeni anul acesta, sau nu vorbesc, sau nu mănânc mâncare gătită, sau nu mănânc fructe și legume, și la fiecare lucru așa făcea, adică își punea câte un target, cum zicem noi. Dom'le, anul ăsta nu mă întâlnesc cu nimeni. Puh, greu lucru. Bine, pentru ei care stau în pustie, așa făceau. În alt an, anul ăsta nu mănânc fructe. Anul ăsta, în alt an, nu mănânc legume. Alt an, anul ăsta nu mănânc mâncare gătită. Și pe fiecare îl împlinea. Și la fiecare lucru așa făcea. Terminând pe unul, îl începea pe celălalt. Și aceasta făcea în fiecare an. Putem fiecare dintre noi să ne punem un asemenea target. De exemplu, și în posturi. Dom'le, postesc în postul ăsta. Dar hai să nu mai fac chestia aia sau chestia aia care de obicei o făceam așa de plăcere, nu știu. Să nu mai mănânc ciocolată. Chiar dacă e ciocolată neagră, chiar dacă e, nu mănânc, uite. Sau să nu beau cafea pentru cei care au devenit împătimiți de cafea. Poți să spui targetul ăsta. Sau să fac aia sau cealaltă. Și această osteneală personală, specială pe care tu ți-o alegi, îți fortifică sufletul și te pune, te așează înaintea lui Dumnezeu, pentru că e un efort extraordinar, colosal din partea ta. Pentru alții poate nu e, dar pentru tine este colosal. A trimis o dată Ava Epifanie, episcopul Ciprului, Epifanie al Salaminei, marele cărturar și înțelept, la Ava Ilarion rugându-l și zicându-l, vino ca să ne vedem înainte de a ieși noi din trup. Și venind acesta s-au bucurat împreună. Iar când mâncau ei, au adus la masă pasăre și luând episcopul a dat Avei Ilarion, adică carne de pasăre. Și a zis lui bătrânul, iartă-mă, Ava, căci de când am luat schima nu am mâncat carne, a zis lui episcopul. Eu de când am luat schima nu am lăsat pe cineva să se culce având ceva împotriva mea și nici eu nu m-am culcat având ceva împotriva cuiva. Și a zis lui bătrânul, iartă-mă căci petrecerea ta este mai bună decât a mea. Adică Ava... Sfântul Epifanie al Ciprului nu avea, mai mânca carne. Nu asta erau virtuțile lui, că nu mănâncă carne, că nu știu ce, mai mânca ca episcop. Sau ținea rândurile bisericii. Dar vă auziți, avea altceva. Eu de când m-am făcut monah, nu am lăsat pe cineva să se culce având ceva împotriva mea, nici eu să mă culc având ceva împotriva cuiva. Mare lucru și greu lucru. Greu lucru. Ziceau despre Ava Eladie că mănâncă pâine și sare. Când a venit deci Paștile, ziceau că frații mănâncă pâine și sare, iar eu sunt dator să fac puțin osteneală pentru Paști, deoarece în celelalte zile mănânc stând jos. Acum, pentru că este Paștile, voi face osteneală și voi mânca stând în picioare. Deci se zice despre acest Ava Eladie că el mânca pâine și cu sare. Una dintre ostenelile monahilor era să nu pună sare în pâine, mai ales în posturi. Deci mâncau pâine nesărată sau orice mâncau nesărat. Și îl disprețuiau puțin unui monah că el mânca pâine cu sare în tot anul. Dar când a venit deci Paștile, ziceau că frații mănâncă pâine și sare, iar eu sunt dator să fac puțin osteneală pentru Paște. Deci eu nu m-am ostenit să mănânc pâine fără sare, acum o să mănânc pâine cu sare în continuare, dar o să mănânc în picioare, nu jos cum am mâncat. Cum mănâncă oamenii, se așează pe scaun. Ziceau despre Ava Eladie că făcuse 20 de ani în chilie și nu ridicase niciodată ochii să vadă acoperișul bisericii. Deci, nu se uita în sus, nu măsura oamenii, asta era lucru mare, că nu vrea să cunoască lucrurile care îl puteau tulbura. Că iată ce s-a făcut, iată. Bine, astea nu sunt lucruri de urmat pentru noi. Sunt lucruri excepționale, speciale, deosebite, făcute de niște oameni special, deosebiți, rarisimi, care se străduiau să nu judece, se străduiau să nu se uite în jur prea mult, să nu, de exemplu, una e când te duci la un monah și te uiți în jur în chilia lui și zici, ăsta nu lucrează, ăsta nu și-a reparat poarta, ăsta nu și-a făcut chilia. Și nu te uiți în jur și vorbești cu omul acela, dar aproape nu vezi nimic. Și deci nu îl judeci deloc pe om acela, că și-a făcut, că nu și-a făcut, că face, că nu face. Așa este să nu ridici ochii, să nu vezi odată în 20 de ani acoperișul bisericii, decât ușa ei, să intri, să-ți faci rânduielile, rugăciunile și să pleci, ca să vezi dacă acoperișul e frumos, dacă s-a schimbat, dacă... Asta e de fapt marea taină aici. Ziceau despre Ava Zenon că mergând prin Palestina și obosind s-a așezat să mănânce aproape de o grădină cu castraveți. Și a zis lui gândul, ia un castravete și mănâncă, că-și ce este? Iar el răspunzând a zis gândului, dacă hoții se duc în iad, încearcă aici, dacă poți să înduri iadul. Și sculându-se a stat în arșiță 5 zile și arzându-se a zis, nu pot să îndur iadul. A zis deci gândul, dacă nu poți, nu fura ca să mănânci. Foarte grele lucrurile acestor oameni. Adică ei bireau gândul prin experiență. Deci zice gândul, vă dați seama ce hotărâre era pe oamenii aceștia. Îi zicea gândul, ce este să iei un castravet? Hai, domnule, ia un castravete și el zice, nu, domnule, se spune clar, cum zice apostolul Pavel, nu vă înșelați nici hoții, nici mincinoșii, nici malahienii, cei care fac malahie, nici desfrânații, nici aceia, nici aceia, nici aceia, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, adică nu vă înșelați. Și el își asuma și zicea, dacă iau ăla, e furt. Deci, înseamnă că mi-asum iadul și focurile lui. Cum își imaginează oamenii, cu focul iadului. E, atunci să vedem dacă îl pot răbda. Dacă îl pot răbda, atunci o să iau castravetele. Și a stat 5 zile, vă dați seama, că el putea să zică din prima zi de arșiță în pustie că nu pot. Dar el a continuat, a stăruit, a stat acolo. În focul amiezilor, în focul zilelor, și a zis, nu mai pot, până a zis cu tot sufletul, nu mai pot, dacă nu poți, atunci nu lua. Dar pentru el a făcut chestia asta pentru orice alt lucru. De fapt, era tămăduirea unui gând care i-ar fi spus în toate zilele, mai așa de acolo, mai tocmește-o pe aici, mai rezolvă chestia aia, spune că ai spus tu, nu că el. Adică minciuna s-ar fi prelungit în toate din momentul acela. Și furtișagul. Și el și-a rezolvat toate aceste furtișaguri și minciuni prin cele 5 zile pe care le-a stat acolo în soarele arzător, ca să poată zice la sfârșit, nu sunt în stare să-l rapt focul iadului. A zis Ava Isaia, iubește a tăcea mai mult decât a vorbi, căci tăcerea adună, iar vorbirea risipește. Deci, nu este vorba de a urâi de a vorbi, dar să iubim mai mult tăcerea, ziceau părinții, decât vorbirea, pentru că oricât de bună ar fi vorbirea, risipește, împrăștie gândul, tulbură mintea, iar tăcerea adună, oricât ar fi ea, cum ar fi ea, ea totuși adună. Același Ava Isaia, zice, a chemat pe cineva dintre frați și i-a spălat picioarele și a pus un pumn de linte în oală și în timp ce fierbea a dat-o jos. I-a zis lui fratele, nu s-a fiert Ava, adică a dat-o jos, a luat oala de pe foc și a zis lui, nu ți este de ajuns că ai văzut focul? Și aceasta este mare mângâiere, adică nu își făcea de plin ca să nu facă plăcere, ca să nu se împătimească de un gust, ca să nu îi amintească cine știe ce lucruri, gustul sau mălicinea mâncării, se limitau, se înfrânau în toate, nici lintea nu o fierbeau de plin ca să fie mai tare și mai ațoasă și mai contundentă și ca să nu-i facă plăcere să mănânce. Când o mâncare nu este așa de bine făcută, nu-ți vine să mănânci multă. Mănânci mai puțină, nu? De asta făceau ei. Iar dacă este foarte bine făcută, foarte bine condimentată, foarte bine ținută pe foc și cât trebuie și cum trebuie, atunci, bineînțeles că îți vine să mănânci mai mult și mănânci mai mult. Ăsta era motivul pentru că Ava Isaia a ținut-o mai puțin. A zis Ava Teodor, să nu dormi în locul unde este femeie, zicea despre monahi. Adică, dacă din exemplu, peste, dincolo, după peretele tău, pentru un monah, era o femeie, în sine era o voluptate a gândului său, că dincolo este o femeie, și putea să se deslege o pornire a desfrânării în mintea lui. Despre asta e vorba. De asta e vrea să-i ferească Ava Teodor. A zis Ava Teodor, Teodot, altul, lipsa pâinii topește trupul monahului, dar altul dintre bătrâni a zis, privegherea mai mult topește trupul. Deci erau metode de a topi trupul, de a-l ține sub stăpânire, de a-l face blând ca un miel. Postirea și privegherea. A zis Ava Ioan Colov, dacă un împărat vrea să ia o cetate de la vrăjmaș, mai întâi oprește apa și hrana. Șasel dușmanii, pierinci de înfometare, îi se supun, așa și patimile trupului, dacă omul va petrece cu post și cu foamete, vrăjmașii din sufletul lui vor slăbi. Foarte mult accent puneau acești părinți pe post, pe priveghere, care spuneau ei că smeresc trupul și îl fac, și nu numai trupul, și psihicul, și îl fac să se supună lui Dumnezeu mai ușor. Dar vă îndemn să aveți dreaptă măsură și să întrebați duhovnici înainte a vă apuca voi de cine știe ce postiri. A zis iarăși Ioan Colov, urcând odată calea către schit cu împletitura, am văzut un cămilar vorbind și pe mine mișcându-mă spre mânie. Deci a văzut un cămilar, un om care ducea cămilele încărcate, vorbind, și a simțit în el o mișcare spre mânie, deci felul cum vorbea, cum suntem noi oamenii. Când vedem un om, când îi vedem conformația chipului, mina feței lui, felul cum vorbește, felul cum pronunță, ceea ce vorbește, felul cum se manifestă, ne putem mânia. Deci a văzut un cămilar și pe mine, mișcându-mă spre mânie, atunci, lăsând lucrurile, am fugit. Deci, urcând odată către schit, avea lucrul la el, cu împletitura, avea împletitura la el, avea tot ce trebuie. Deci și-a dat seama că dacă mai stă câteva clipe în prezența acelui cămilar și îl privește, se mânie, se iuțește, și atunci a lăsat acolo coșurile în drum și a fugit peste câmp. Probabil că s-a întors la un moment dat să le ia, dar atunci a fugit ca nu cumva sufletul lui să se miște spre mânie. Să fie cuprins de mânie. Atât mult se fereau oamenii aceștia de păcat. A zis iară, cine este puternic ca leul? Cine este puternic ca leul? Dar și el, din pricina pântecului, cade în capcană și toată puterea lui se zmerește. Deci, tot pe înfrânarea de la mâncare se pune accent și aici. A zis iarăși că mâncând părinții din schit, pâine și sare, au zis între ei, să nu ne silim pe noi înșine la sare și pâine. Și astfel erau puternici spre lucrul lui Dumnezeu. Au zis între ei, să nu ne silim pe noi înșine la sare și pâine. Și astfel erau puternici spre lucrul lui Dumnezeu. Da, acesta mai greu de înțeles este. Un frate l-a întrebat pe Ava Isidor, preotul schitului, zicând, de ce demonii se tem de tine așa de tare? A zis lui bătrânul, de când am devenit monah, mă nevoiesc să nu îngădui mâniei să urce pe gâtlejul meu. Deci, pentru că nu se mânia, pentru că nu ieșa pe gura lui cuvinte de mânie, de iuțime, de asprime, demonii se temeau de el. Deci, cei care se ostenesc să țină sub stăpânire mânia și alte patimi, devin înfricoșători demonilor. Zicea iarăși că are 30 de ani de când simte păcatul în cugetul lui Ava Isidor, dar niciodată nu a consimțit nici cu pofta, nici cu mânia. Deci simte păcatul în cugetul lui, îl pândește, dar nu a consimțit cu gândul, n-a zis, dar chiar așa, ar trebui să mă mâni pe omul ăsta. Sau cu pofta, n-a consimțit niciodată, n-a fost de acord. A zis Ava Isaac, cunosc un om care, secerând în țarină, a voit să mănânce un spic de grâu. Și a zis stăpânului țarinii, voiești să mănânc un spic de grâu? Iar acela s-a minunat și i-a zis lui, a ta este țarina, părinte, și mă întreb pe mine, până într-acolo țineau frații acrivia. Deci vă dați seama cât de cuminți erau unii dintre ei, că se cera în țarină, deci s-a dus la om, i-a zis, uite, se cer țarina aceasta, îmi dai atâta, îți dau atâta. Și omul l-a lăsat. Și se cerând în țară, ne-a venit să mănânce un bob, un spic de grâu, să-l frece între mâini și să mănânce boabele. Și s-a dus să-l întrebe pe om, poți să mănânc un spic de grâu? Și acela s-a minunat și a zis, părinte, păi tu seceri acolo, poți să iei, cum să nu? Și așa de mare era privia lor. Despre aceasta este un sfânt sârb, care, am uitat numele, care în al doilea, în primul sau al doilea război mondial, nu mai țin minte exact, când războiul muta armatele sârbești dintr-o parte într-alta a Balcanilor și în care foarte mulți sârbi intrau prin cum se întâmplă la război, intrau prin casele oamenilor, intrau prin grădinile lor și luau fructele, luau ce nimereau și nimeni nu îndrăznea să spună de ce luați din fructele mele sau din legumele mele, că riscai să fii împușcat. Sau intrau în casele oamenilor și le luau alimentele și le mâncau de foame. Și intrând într-o curte a văzut un măr, sau trecând pe lângă o curte a văzut un măr care se întindea în afara curții și a intrat în curte și a întrebat pe omul acela, poți să iau două mere? Și s-a minunat omul acela și a zis, mare ești înainte lui Dumnezeu, frate, că ai venit să mă întreb când toată lumea ia nepăsându-i. Și acel om a și devenit mai târziu sfânt, adică soldatul care a întrebat, poți să iau două mere? Înțelegeți? Deci lucru mare este să fii așa, să ai smerenia aceasta. Da. Până aici, acum, dacă ajută Dumnezeu să răspundem și la întrebările voastre. Da. O primă întrebare. Părinte, dacă am luat niște mure care ieșau prin gard de la cineva din curte pentru copii, se pune ca furt? Eu, mi se pare foarte înaltă măsura aceasta pe care o înfățișează părinții. Eu cred că foarte puțini pot oamenii să ajungă la ea. Eu cred că cele care cad în drum, ies în afara drumului și nu neapărat fructele cele mai scumpe, cine știe dacă, nu știu ce, copac de avocado sau... Eu știu ce copac special, acolo nu, dar că au căzut niște mere mai amărâte, mai prăpădite, mai pădurețe, în afara drumului puteți lua, sau pe câmp, sau unde sunteți, de pe jos, câteva, nu cu gălețile. Sau murele, mai ales că nimeni nu cultivă mure. Cine știe, murele acelea ieșau prin gard, de la o casă mai prăpădită, care creșteau murele prin curte ca rugii. Da, nu cred că ai greșit. Eu cred că spune conștiința când greșești. Nu cred că putem spune că ai greșit asta. Cum am putea să învățăm să gândim smerit, să primim situațiile cu înțelepciune, calm și răbdare, fără să ni se tulbure sufletul? Da. Cred că, în primul rând, prin credința absolută că tot ce se întâmplă, se întâmplă cu voia lui Dumnezeu și cu știința lui și că e un tratament pentru noi și pentru viața noastră, tot ce îngăduie Dumnezeu, și atunci lucrurile ar fi cu totul și cu totul altfel primite, în alt chip primite. Dar asta în primul rând. În al doilea rând, dacă ne-am socotit sub toată făptura, la fel am gândit foarte smerit. Adică nu știm despre alți oameni, dar despre noi știm foarte bine că suntem păcătoși. Despre alți oameni nu știm. Nu știm ce ispitele de Dumnezeu, prin ce au trecut, ce încercări au, ce moștenire genetică au, dar despre noi știm bine ce am fi putut, ce n-am fi putut. Pe noi ne putem acuza, iar despre animale și făpturi nu putem spune că sunt păcătoase. Noi suntem păcătoși. Dacă am fi vedea lucrurile așa, am fi smeriți. Sfântul Siluan a primit acel cuvânt de la Dumnezeu, zic părinții, valabil pentru veacul acesta, stai cu mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Oare poate fi valabil și pentru sfinții părinți din Pateric? Și dacă da, cum? Mulțumesc că Domnul așa. Da. Ține mintea în iad și nu deznădăjdui. Da, e valabil și pentru părinții din Pateric. E valabil pentru toți oamenii din toate veacurile, toate timpurile. De fapt, după căderea omului în păcat, viața aici, viața minții, viața inimii, viața noastră în sine aici în lume este totuși grea. În lume necazuri veți avea. Dar îndrăzniți eu, am birui lumea. Păi când Mântuitorul ne spune că în lume necazuri veți avea, credeți că se referă doar la acestea exterioare? Se referă în primul rând la cele interioare, în primul rând la lupta aceasta gândului, la pornirile de toate felurile care ne ispitesc, ne tulbură, ne mâhnesc. Acestea, în primul rând, sunt cele care ne tulbură și ne mâhnesc. Acestea, în primul rând, sunt cele care ne vampirizează, pur și simplu. Și trebuie să acceptăm că așa este în lumea aceasta, că nu se poate altfel, că trebuie să fim încercați. Nu? Ce valoare ar avea lupta noastră dacă noi n-am fi încercați? Exact cum o căsătorie sau o familie sau o prietenie n-ar avea mare valoare dacă cei doi n-ar fi încercați. Faptul că există numai ei doi pe pământ nu-i mare lucru că sunt prieteni. Faptul că ei sunt mii pe pământ, milioane, miliarde care se cunosc între ei, dar ei doi rămân prieteni și nu știi că prietenia este mare lucru înainte lui Dumnezeu. Așa și aici. Iad înseamnă pornirile în toate direcțiile, dorințele din toate direcțiile pe care le ia mintea, pe care ți le trimite diavolul, înfățișarea părții răului ca valabilă, ca serioasă, pe care merită să o iei, lupta ca să nu o iei pe calea răului este un iad, dar tu nu deznădăjdui și chiar dacă ai căzut pe moment, ridică-te din nou și pornește din nou la război. Asta cred că trebuie să înțelegem din... din ceea ce am spus. Cred că acestea sunt întrebările. O să zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.